būs jāmaksā šie lielie rēķini, ēdināšanas izmaksas, tāpat inflācija jāsadz. Tas nozīmē, ka papildus šim riskam vēl tiek noņemti no bāzes finansējuma 400 tūkstoši par neizpildīto darbu, kuru slimnīca nemaz nevarēja izpildīt. Jo slimnīca 4 mēnešus bija ārkārtas situācija, viņa bija pilna ar Covid pacientiem. Slimnīcai savu funkciju ir jāpilda, un ja arī tas nesīs zaudējumus, mēs viņu pildīsim. Visticamāk, tas izpaudīsies finansiālos zaudējumos, kas savukārt var izpausties arī kā parāda veidošanās attiecībā pret piegādātājiem.